Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U emisiji koja je pred vama bilježimo reakcije na rezoluciju koju je Vijeće sigurnosti UN-a uputila Rusija kao odgovor na onu Velike Britanije kojom se traži da 11. jul bude proglašen danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Na Kosovu se nastavljaju igranke oko specijalnog suda za ratne zločine, što je sporno utvrđivanju granice između Crne Gore i Kosova, a možete čuti i kako je jedan Amerikanac pročitao Hrvate. No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana koji je u Sarajevskom dopisništvu priredila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu su se danas po drugi put za manje od 7 dana sastali srbijanska i kosovska delegacija predvođene premijerima Aleksandrom Vučićem i Isom Mustafom kako bi nastavili dijalog o neriješenim pitanjima. Razgovori se vode o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama, energetici i parku mira na mostu koji povezuje sjeverni i južni dio Mitrovice. U Vijeću sigurnosti UN-a počele konsultacije stalnih članica oko nacrta rezolucije o Bosni i Hercegovini, koji je Rusija dostavila kao kontra prijedlog britanskom dokumentu o Srebrenici. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas u Banja Luci da je kao srpski član predsjedništva uputio pismo ambasadorima zemalja članica Vijeća sigurnosti UN-a i zatražio da se ne usvoji rezolucija o Srebrenici. Kazao je da se na ovaj korak odlučio jer o rezoluciji nema konsenzus u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, te da stoga ne vidi ni smisao sazivanja sjednice predsjedništva. On je dodao da ne razumije šta su htjeli predsjednici Srbije i Republike Srpske Tomislav Nikolić i Milorad Dodik, držeći mu nedavno lekcije u Beogradu, jer se on već ranije odredio prema rezoluciji o Srebrenici.
Koji je smisao traganja i držanja lekcija? Ja to zaista ne razumijem i pogotovo pozivam i gospodina Nikolića da strogoću svoju političku trenira malo više tamo i da se bolje pripremi i ne dijeli srpski narod zapadno od Drine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo mjere zabrane u predmetu Naser Orić, a o njima će sud Bosne i Hercegovine naknadno donijeti odluku. Predložene mjere uključuju zabranu kretanja, odnosno ograničavanja kretanja na područje kantona Sarajevo, oduzimanje putnih isprava, te sedmično javljanje nadležnom organu. Odbrana je izjavila da se protivi predloženim mjerama zabrane. Orić je 26. juna pušten na slobodu na osnovu odluke postupajućeg tužioca nakon što je po isteku ekstradicionog pritvora izručen Bosni i Hercegovini. Na granici Srbije i Makedonije počelo je zajedničko patroliranje pripadnika mađarske i srbijanske policije, izjavio je ministar policije Srbije Nebojša Stefanović.
Očekujem da će ove mere dati, već vjerujem daju rezultate i očekujem da će i u dodatnim naporima i sa kolegama iz Makedonije da ćemo imati rezultate da manje ljudi ilegalno prelazi granicu, već da se usmjeravaju ka regularnim graničnim prelazima, što će olakšati i policiji svoj posao.
Skupština Kosova usvojila je rezoluciju o demarkaciji kojom sa Crnom Gorom traži granicu iz 1974. godine. Rezolucijom koja je predložena iz partije Ramuša Haradinaja predviđeno je da se demarkaciona linija između Crne Gore i Kosova određuje na osnovu granica nekadašnje autonomne pokrajine. 40-ak rudara rudnika mrkog uglja Abid Lolić u Biloj kod Travnika odbili su jutros izaći iz jame, a od nadležnih traže ostavke. Među zahtjevima rudara su prvenstveno raskid ugovora sa građevinskom firmom iz Tuzle, smjena upravnog odbora, upravnika jame i tehničkog direktora, objašnjava rudar Emir Posavljak.
Pozvati financijsku policiju upravu da preispita poslovanje firme, imamo proizvodnju, a pominju nam gubitke i dugove. Da se isplaćuje regres po izdatim rješenjima od godišnjih odmora za 2014. i 2015. Mogu izdržati u jame onoliko koliko god nam je potrebno dok se ne ispuni zahtjev.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona stupili su u generalni štrajk. Posljednji put pregovarali su s vladom kantona o isplati neisplaćenih potraživanja, međutim dogovor nije postignut.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka vlada potvrdila je da će banke biti zatvorene cijelu sedmicu nakon odluke Europske centralne banke da ne produži hitno financiranje ove zemlje. Atina je dužna platiti 1,6 milijardi eura MMF-u u utorak, isti dan kada joj ističe pomoć. Raniji pregovori između Grčke i zemalja eurozone o uvjetima kreditiranja okončani su bez dogovora, a premijer Aleksis Tsipras zakazao je referendum za 5. juli. Dok evropski zvaničnici poručuju Grcima da na referendumu glasaju za ostanak u Evropskoj uniji, njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da bi propast eura značio i propast Evrope, te pozvala na kompromis u trenutku kada se strahuje od izlaska Grčke iz monetarne unije. Ako izgubimo sposobnost da pronađemo kompromis u ovome, Evropa je izgubljena. Narodna banka Republike Makedonije najavila je uvođenje niza privremenih mjera kako bi zaštitila zemlju od krize nakon što je Grčka uvela kontrolu prometa kapitala i bankovni praznik, javlja makedonska informativna agencija MIA. Egipatski državni tužilac Hišam Barakat podlegao je od rana koje je zadobio u bombaškom napadu u Kairu, izjavila su dva ministra. Bomba je jutros bačena na konvoj vozila u kojima je bio državni tužilac Hišam Barakat. Izrael je dao zeleno svjetlo za izgradnju sigurnosnog zida od 30 km duž granice s Jordanom, četvrtu koji ova država podiže kako bi spriječila ulazak ilegalnih imigranata na svoj teritoriji. U Londonu je počelo novo izdanje najstarijeg turnira na svijetu, Wimbledona. Prema tradiciji, branilac naslova, a to je ove godine Novak Đoković, prvog dana na centralnom terenu sastao se s Nijemcem Filipom Kohlschreiberom i pobjedio.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Velika Britanija je u suradnji sa više drugih zemalja nedavno uputila prijedlog rezolucije u Ujedinjene narode kojim bi 11. juli bio proglašen danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rusija je kao odgovor na ovaj dokument Vijeću sigurnosti uputila svoju rezoluciju o Bosni i Hercegovini u kojoj je izbjegnut termin genocid i Srebrenica i u kojem se osuđuju svi ratni zločini počinjeni na tlu bivše Jugoslavije. Neke od reakcija u Bosni i Hercegovini prenosi Gordana Sandić Hadžihasanović.
Rezolucija koju predlaže Rusija je nekonzistentna i ograničena jer se u njoj pokušavaju izjednačiti ratni zločini počinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije, navodi profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dr. Senadin Lavić.
Tačno se zna ko je po kvalitetu i kvantitetu najviše zločina uradio i ko je najveća žrtva tih zločina i to rezolucija ne prikazuje. Ta rezolucija, nažalost, nije bila potrebna Rusiji i u njoj se prepoznaje jasno i očigledno beogradski rukopis. I ona se pojavljuje u času kada se navršava 20 godina od Srebrenice i pojavljuje se kao pokušaj Rusije da demonstrira svoju silu i moć prije svega prema Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i zapadnoevropskim zemljama, a preko balkanskih naroda kako su Bošnjaci i Srbi.
Gotovo sve što se tiče Bosne i Hercegovine, uključujući Srebrenicu i njenu tragediju, sastavni je dio igara velikih i moćnih koji na domaćem terenu pronalaze lokalne igrače što u ime Srebrenice i njene boli prave svoje političke promocije, naglašava spoljnopolitički analitičar Zlatko Dizdarević. Dodaje da je rezolucija zvanične Moskve dio strategije za novo pozicioniranje Rusije na Balkanu.
Ona je dio odnosa Rusije i Europe, dio odnosa prema NATO-u, dio pozicioniranja njihovog novog u Bosni i Hercegovini, ne zbog toga što oni imaju neke velike apetite prema Bosni i Hercegovini, mi ovdje nećemo shvatiti da su za njih mali, pogotovo Dodik neće shvatiti koliko je nebitan za njihovu politiku, ali to je jedan zgodan trenutak u kojem oni pokazuju svoju poziciju, pokazuju da imaju snagu. Ako Europa već nije htjela da prigrli Bosnu i Hercegovini onda kada je trebalo, onda je ostavljen prazan prostor u koji ulaze i Turci i Rusija i Saudijska Arabija itd. itd.
Britanski prijedlog rezolucije koji je nastao u partnerstvu sa drugim zemljama zbližio je Banja Luku, Beograd i Moskvu, ističe predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Da ono što Rusija radi i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, u regionu, prije svega se može očitovati kao jedna trajna i zabrinjavajuća nestabilnost. Ono što je veoma važno je da građani zemalja regiona na neki način znaju koliko su sredstava Europska unija i Sjedinjene Američke Države utrošile u rekonstrukciji infrastrukture u Bosni i Hercegovini i regionu, dok istovremeno Rusija zaista mislim da nije dala doslovno ni jedan jedini dolar. Nažalost, neki političari da bi svoje nedemokratsko djelovanje, da bi svoju korupciju i svoju opstrukciju reformi u regionu prikrili, vrlo rado stupaju u tu neku vrstu poslušnosti i počinjenosti prema Moskvi i otuda mi se čini rješenje svih ozbiljnih problema u Bosni i Hercegovini regionu ovoga trenutka mnogo daljim nego što je to izgledalo prije nekoliko godina.
Na pitanje može li ruska rezolucija pogoršati odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, profesor Senadin Lavić nudi ovaj odgovor.
Odnosi su već na mizernom nivou i ne znam gdje i dalje može pogoršati. Rusi nisu imali diplomatskog takta u ovome slučaju i obzira prema narodima koji žive na Balkanu.
Za sve rezolucije i dokumente o Srebrenici najvažnije je pitanje koliko one poštuju patnju nevinih žrtava, naglašava fra Mile Babić.
Koliko smo mi humani, koliko smo ljudi, mjeri se po tome koliko su osjećamo, koliko nas pogađa tuđa patnja, posebna patnja nevinih žrtava, nevinih ljudi. I to mora biti mjerilo u svakoj rezoluciji. To se radi o biti ili ne biti čovečanstva u dobrom smislu. Ja ipak mislim da će oni naći neki kompromis, da će ipak na prvom mjestu biti suosjećanje sa žrtvama, pravda za žrtve, pa tek onda politički mali interes.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Iskusni diplomati u Srbiji, sugovornici naše Branke Trivić, ocjenjuju da bi trebalo izbjeći konfrontaciju velikih sila oko rezolucije u Vijeću sigurnosti, jer bi se to moglo negativno reflektirati na ionako turbulentnu regiju Zapadnog Balkana.
Paralelno s predlogom ruske kontrarezolucije o Bosni i Hercegovini, Beograd će najvjerovatnije na adrese 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija poslati novo pismo sa porukom da britanska inicijativa nije u interesu ni Srbije ni regiona jer ne doprinosi pomirenju već stvaranju novih tenzija. Kako kažu diplomatski izvori na koje se poziva beogradska štampa, u predlogu ruske rezolucije ne navodi se poimence Srebrenica, već se osuđuju svi ratni zločini počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina. Taj predlog također poziva na poštovanje Dejtonskog sporazuma, pomirenje i saradnju među narodima država regiona. Da li će Britanija ostati pri svom tekstu? Hoće li se pred članicama Saveta bezbednosti naći oba predloga rezolucija? Da li će na stolu ostati samo britanski jer je prvi podnet? Hoće li Rusija u tom slučaju ostati uzdržana, pokrenuti scenarijo preglasavanja, upotrebiti veto ili će se ipak doći do kompromisnog teksta rezolucije? Pitanja su na koja za sada nije lako odgovoriti. Pavle Jevremović, diplomata i bivši predstavnik Srbije u Ujedinjenim nacijama, kaže da svjetska organizacija mora osuditi genocid u Srebrenici kao najbrutalniji masovni zločin i da o tome nema spora. Nada se da u Savetu bezbednosti neće doći do prepucavanja velikih sila i upotrebe prava veta, već do kompromisnog svima prihvatljivog teksta rezolucije.
Sigurno da će tu biti uložen napor da se dođe do nekog kompromisnog rješenja, jer se radi o vrlo značajnom i politički moralnom pitanju. Određivanje prema genocidu i konfliktima u kojima strada stanovništvo zbog vere, etničke pripadnosti i tako dalje. Ne može niko biti protiv toga. E sad je pitanje rečnika i kompozicije onog operativnom delu, šta će se to kako da se formuliše.
Našeg sagovornika pitamo i da li očekuje da će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija prihvatiti da glasa i o britanskom i o ruskom predlogu rezolucije.
Ukoliko se dve strane budu ukopale, znate, onda će on staviti na glasanje. A ako bude zaoštrena i hladnoratovska atmosfera, ako se nađe pritešnjena i u manjini, onda će Rusija da stavi veto na englesku rezoluciju. A to bi trebalo izbjeći i obrnuto. To ćemo vidjeti kako se bude razvijala debata. Ja se nadam da će pokazati određeni nivo fleksibilnosti koga do sada evo nije bio.
I Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose, očekuje da će velike sile u Savetu bezbednosti doći do kompromisnog teksta rezolucije, jer zaoštravanje situacije u regionu nikome nije u interesu. Upitali smo ga i da li je iza zatvorenih vrata i Srbija radila na tome da Rusija izađe sa ovakvim predlogom kontrarezolucije.
Pa ja mislim da Rusija nije izašla sa ovakvom kontrarezolucijom bez dobrih konsultacija sa Srbijom.
Upitan neće li se to Srbiji obiti o glavu, Lazić lakonski odgovara.
Nije to jedina stvar koja se nama obila u glavu.
Ukoliko ne dođe do kompromisnog teksta rezolucije, pitamo Lazića, šta bi onda mogla biti sudbina britanskog predloga rezolucije o Srebrenici? Da li bi mogao biti prebačen na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija kako bi izbegao ruski veto?
I to je jedna od mogućnosti. Sad je teško reći jedno, drugo ili treće, ali neće valjati jer će doći do zaoštravanja situacije. A kad se situacija zaoštri i kad se konfrontiraju ti veliki, onda je veoma teško te velike brodove okrenuti na drugu stranu. Ako ne dođe do kompromisa, ja mislim da to ni za koga nije dobro, imajući u vidu da naš region se već sada može smatrati jednim turbulentnim regionom sa mnogim problemima i ono što se je počelo dobro, da se sarađuje, sve to može da padne u vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Skupština Kosova u prošli petak odbila ustavne amandmane za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, kosovsko rukovodstvo najavljuje da će Skupštini ponovno proslijediti iste amandmane. Opozicija međutim kaže da je to nemoguće i predlaže drugo rješenje. Slušamo Amru Zajneli.
Zamenik kosovskog premijera Hašim Tači ocenio da je osnivanje suda od strane kosovske institucije od vitalnog značaja jer u tom slučaju mandat tog suda bi bio od 3 do 5 godina. U suprotnom, ako ga formira Savet bezbednosti, on može trajati do 20 godina. Ustavni amandmani nisu dobili potrebni 80 glasova poslanika, već je za glasalo njih 75, protiv ih je bilo 7, a uzdržano 2. Presudni su ipak bili glasovi poslanika iz Tačijeve partije koji su glasali protiv ili koji su bili uzdržani. Još 4 poslanika iz njegove partije izbjeglo je glasanje, a isto je uradila i kosovska opozicija. Premijer Kosova Isa Mustafa, inače lider Demokratskog saveza Kosova, je kazao da će vlada uskladiti aktivnosti sa Skupštinom i sa političkim partijama, a kako bi se tokom predstojećih dana ponovo procesuirao ovo pitanje Skupštini. Iz opozicije međutim poručuju da je ponovno razmatranje istih amandmana nemoguće i predlažu da je zemlji potreban sud za Kosovo, koji će raditi unutar zemlje, a ne da on bude međunarodni. Ramoš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, istako da je Kosovo međunarodnoj zajednici već nekoliko puta dalo mogućnosti da se bavi pravosuđem na Kosovu. Kosovo više ne želi strane sudove za Kosovo. Kosovo želi kosovski sud za Kosovo. Ovo je jasna poruka i ovo dolazi nakon što je Kosovo dalo šansu UN UNMIK-u da 9 godina vodi pravosuđe. Također data šansa i tribunalu, a potom i Evropskoj uniji. Ukoliko oni tokom ovih 15 godina nisu uspeli da nam pomognu, Kosovo više ne želi da im da to pravo. Skupština je odlučila i to pitanje se više ne može vratiti nazad. Mi smo za sud na Kosovu, a ne za selektivni sud, kazuje Haradinaj. A profesor krivičnog prava Ismet Saliju kaže da je pogrešna odluka Skupštine što nije osnovala suda, da je predlog opozicije nemoguće ostvariti zato što Kosovo nije dokazalo da ima kapaciteta da se bavi tako osjetljivim pitanjima.
A to je već dešira.
Bilo bi dobro da naši sudovi, naše sudije sude takvim navodima, ali to je sad za sad samo želja, jer mi znamo, ali i međunarodna zajednica zna još bolje, da Kosovo još uvek nema kapaciteta da procesuira, isprovodi i realizuje istinsku pravdu. Sudije, tužioci i pravosudni sistem nije dostigao taj nivo profesionalizma, autonomije i smelosti da sude takvim navodnim zločinima, kazuje Saljihu. On smatra da je jedino rešenje da se razgovara i da se ovo pitanje vrati u Skupštinu, a kako bi se postigao konsenzus, dok je po njemu najgore moguće rešenje da sud osnuje UN. Neizglasavanje ustavnih amandmana za Fisnika Korenicu, analitičara Grupe za pravne i političke studije, na štetu interesa Kosova. Posebno će to uticati na odnose sa Vašingtonom i Briselom, dodaje on. Glas protiv suda je glas protiv prijateljskih odnosa Kosova s Evropskom unijom i SAD-om. Glas za specijalni sud zapravo nije glas za osnivanje ili ne ovog suda, već je glas koji bi dokazao da je Kosovo nezavisna država, a koja sa partnerima, razvijenim demokratskim državama, ulazi u jedan proces od kojeg će dosta dobiti, jer će se njime očistiti isprljena slika zemlje nakon izveštaja Saveta Evrope Dika Martija, kazuje Korenica. Nakon odluke Skupštine u petak reagovali su i predstavnici međunarodnih zajednica, koji su kazali da je takva odluka razočaravajuća za prijateljske zemlje Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku određivanju granice Kosova i Crne Gore, posjetimo, Skupština Kosova podržala je prijedlog da se granična crta između dviju država određuje na osnovu Ustava SFRJ iz 74. godine. U crnogorskom MUP-u to ne žele komentirati. Srđan Janković ima više detalja.
Iz crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova nismo mogli da dobijemo odgovor na niz pitanja koja su otvorena nakon što je Skupština Kosova usvojila rezoluciju kojom je predviđeno da se demarkaciona linija između Crne Gore i Kosova određuje na osnovu granica nekadašnje autonomne pokrajine, odnosno utvrđenom ustavom SFRJ iz 1974. godine. S obzirom da je ovo šesta godina od kada su Crna Gora i Kosovo započeli razgovore o demarkaciji granice, otvoreno je više pitanja, a među kojima su: koje su opcije do sada bile na stolu pregovaračkih timova o demarkaciji, da li rezolucija Kosovske skupštine odudara od dosadašnjih pregovora i usaglašenih stavova, na osnovu kojih se sve dokumenata razgovara o demarkaciji, s obzirom da, osim ustava iz 74. godine, postoje nalazi Badinterove komisije, Ahtisarijev plan i drugi. Dokle se stiglo generalno u pregovorima i koliko je graničnih tačaka sporno? Kako je našem radiju nezvanično saopšteno, posljednji sastanak komisije je održan početkom juna ove godine u Prištini. Kako u MUP-u nismo mogli naći sagovornika za odgovore na ova pitanja, podsjećamo da su zvanična Podgorica i Priština počele razgovore o demarkaciji granice 2009. godine. Obje strane su se prema pisanju medija pozivale na Avnojevske granice, ali su ih različito tumačili, pa je time od ukupno 79 km granice navodno bilo sporno oko 900 metara. Prije tri godine se govorilo da sa Kosovom postoje sporna dva područja, Kula kod Rožaja i Rugovska klisura ispod planine Čakor u Plavskoj opštini. Zvaničan stav države Crne Gore je da će u postupku razgraničenja sa susjedima poštovati međunarodnu praksu i granice koje su postojale unutar SFRJ. Crnogorski zvaničnici su nekoliko godina unazad uvjeravali javnost da pregovori o demarkaciji granice sa Kosovom idu u dobrom pravcu i da treba očekivati potpisivanje sporazuma. Tako je predsjednik Vladine komisije za određivanje graničnih prelaza Milan Paunović u oktobru prošle godine za naš radio potvrdio da je usaglašen i verifikovan sporazum vlade Crne Gore, Savjeta ministara Republike Albanije i vlade Republike Kosovo o tački susreta granica tri države koja je obilježena tromeđnom graničnom oznakom. On je tada najavio potpisivanje ugovora i sa Kosovom.
Sa Kosovom vodimo intenzivne pregovore već godinu dana. Parafiran je ugovor, 95% granične linije usaglašeno, tako da očekujemo da taj ugovor potpiše u narednom periodu.
Uz to, ministri vanjskih poslova Kosova i Crne Gore Enver Hodža i Igor Lukšić su se 2013. godine saglasili da će se demarkacija granice između Kosova i Crne Gore okončati do kraja godine. Crna Gora za sada ima definisanu granicu sa Albanijom, a krajem avgusta na samitu o Zapadnom Balkanu u Beču bi trebalo da bude potpisan ugovor o granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I jedna, mogli bismo reći, zanimljivo. Scotty McLean Brown, američki je politolog, splitski zet koji već nekoliko godina živi u Zagrebu, napisao je bestseller Propuh, papuče i punica. U njoj govori o nerazumljivom hrvatskom strahu od propuha, neprihvaćanju njegovog inzistiranja da po plaži hoda bos i sve prisutnom i sve mogućem pojmu punice. I dalje objavljuje svoj blog za Blogreb, od kojeg je i sve počelo. Kako je napisao jedan kritičar, pročitao je Hrvate kao niko do sada. Enis Zebić pitao ga je što ga je najviše šokiralo u Hrvatskoj.
I think one of the biggest shocks is like the relationship between parents and kids.
Najiskrenije mislim da je jedan od najvećih šokova za mene ovdje bio odnos roditelja i djece. Nekako mi se čini da roditelji svoju djecu tretiraju kao djecu do svoje smrti. Nema načina da prihvate da si odrasao i da si samostalna osoba. Ne, i dalje tvrde da sve radiš krivo, da ne paziš kako se hraniš. Imam ovdje sasvim odrasle prijatelje koje njihovi roditelji zovu i pitaju jesu li danas jeli. To je jedna od najvećih razlika i mislim da ona seže dublje do odnosa društva i pojedinca. U Americi ti si svoj čovjek, a ovdje nikada nisi do kraja svoj. Povezan si s obitelji, s prijateljima. Uvijek ima neka dublja povezanost koja vam ne dopušta samostalnost, ali ni usamljenost. Pozitivno je što nema usamljenosti, ali je negativno to što nema samostalnosti. Nema mogućnosti da se do kraja ostvarite kao individua. I to je najveća razlika. U Sjedinjenim Državama živi se mnogo izoliranije, usamljenije, lakše biti sam. Ovdje se ne osjećam tako. Ovdje osjećam kao da su društvene veze uvijek prisutne.
That. I feel like the connections are always there.
Na jednom mjestu u knjizi kažete nešto vrlo zanimljivo, da Hrvatima najviše nedostaje vjera u uspjeh. Dakle, vjera u vlastite mogućnosti, vjera u vlastite snage.
To me, you're kind of taught not to believe in yourself here.
Vas se na neki način uči da ne vjerujete u sebe. Primjećujem to kod svojih studenata, kod kojih prevladava skepticizam, ne bez razloga. Uči vas se da bez veza nećete dobiti posao, da bez poznanstva nećete ništa postići. Sa druge strane, nas u Americi uči upravo suprotno, što naravno ne mora nužno biti istina, da ako dovoljno ustrajno radiš, možeš postati predsjednik. A ako nisi postao predsjednik, ako nisi uspješan, to je zbog toga što se nisi dovoljno trudio. To je taj negativni aspekt u Americi. Međutim, ovdje, kad god bih nekome rekao kako se nadam da ću dobiti posao, da će blog biti čitan, ili da se nadam da će se knjiga dobro prodavati, taj bi me pogledao s nevjericom i kazao, o čemu ti to govoriš, ovo je Hrvatska, nema šanse da ćeš uspjeti. A ja jednostavno tako ne razmišljam, dok ovdje, kao da se ljude svako malo podsjeti da trebaju biti skeptični.
Yeah, I mean, I feel like people are just reminded that they need to be skeptical.
Sa Kodijem Ekleinom za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zajebić.
Intervju u cijelosti možete pročitati na našem web portalu, gdje u utorak ujutro objavljujemo kolumnu Ine Šaškor može li se još o kardinalu Aloiziju Stepincu trezveno razgovarati.
I tu dolazimo na glavni problem oko nadbiskupa Stepinca. O tome zaslužuje li biti proglašen svecem ne bih kao laik raspravljala. Ali o njegovom javnom djelovanju bilo je potrebno povesti ozbiljan dijalog. Bojim se da je već prekasno. Iz ratnog zločinca u proteklih 25 godina Alojzije Stepinac proizveden je u uzora. I ne samo on kao osoba, već se nedodirljivost proteže i na cijelu katoličku crkvu u Hrvatskoj. A tu smo na terenu koji je naprosto u sukobu s činjenicama. Djelovanje katoličke crkve u NDH, pa i njezinog čelnog čovjeka, nije bilo jednostavno. Nije bilo niti jednoznačno. Zalažem se za cjelovito objavljivanje dokumenata, uključivši crkveni tisak. Privrženost ideji i činu nastanka NDH je naprosto neoboriva povijesna činjenica. NDH je za crkvu bila Božje djelo. Sam je Stepinac na suđenju 1946. godine izjavio: "Bio bih ništarija kada ne bih osjetio bilo hrvatskog naroda koji je bio rob u bivšoj Jugoslaviji." Završen citat. Oko zločinačkog karaktera i prakse te države bilo je razlika u crkvenim krugovima. Bilo je osude zločina, bilo je pomaganja žrtvama. Bilo je i visokih prelata crkve, zakletih ustaša. Bilo je i partizana. Ovi drugi od crkve su prezreni. Stepinac je dobio visoko Pavelićevo odlikovanje, među ostalim zbog toga što je raskrinkavao u zemlji i izvan zemlje odmetnike s područja Nezavisne države Hrvatske. Da je bilo hrvatskog naroda zakucalo na partizansku stranu, to je ono što u vodstvu katoličke crkve nikada nije prihvaćeno. Kontroverze oko ponašanja Vatikana i tadašnjeg pape Pija u Drugom svjetskom ratu ostaju do dana današnjega. Slično je i sa Alojzijem Stepincem. Je li to ponašanje bilo uzorito? Iz strašnog razdoblja 1941. i 1945. godine uzori na ovim prostorima mogu biti i ostaju samo Titovi partizani. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu Ine Šaškor Zrnosoli od utorka 30. juna pročitajte na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku posjećamo i na posljednji junski gaf sedmice. Središnja figura bio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Kao da sam vas uplašio. A ne znam šta da vam kažem.
Srbija ne razume.
Neću dok sam živ.
Na moju žalost.
Aj nemoj da izmišljati, nemoj da lažete.
Ja ću pogledati sinopsis kasnije.
Mi smo nadišli tu razinu provokacija.
Svemirskim godinama.
Dogovor je da o tome ne govorim.
Poslušajte i pročitajte gafove tjedna na našoj internet stranici. Dajte svoj glas jednom od 6 predloženih gafova. A sada je vrijeme za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
U Briselu nastavljen dijalog delegacija Srbije i Kosova. U Vijeću sigurnosti UN-a Rusija predala rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Ivanić poručio Nikoliću da trenira strogoću u Srbiji te da ne dijeli Srbe s obje strane Drine. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o demarkaciji kojom sa Crnom Gorom traži granicu iz 1974. godine. 40 rudara rudnika u Biloj kod Travnika odbija izaći iz jame. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo mjere zabrane Naseru Oriću. Sud će donijeti odluku naknadno. Grčka potvrdila banke zatvorene do kraja sedmice, referendum 5. jula. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da će propast eura značiti i propast Europe.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije uz Mirnu Sadigović u Sarajevskom dopisništu i s Praga vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.